Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це програма «За Христи». Я називаюся Максим Приступа. Радий вас всіх вітати, особливо всіх шанувальників цього ефіру. Сьогодні я готовий вже зараз з вами познайомити Володимира Кохана, засновника проєкту «Хащ», який є безпосередньо тут у нас в студії. Вітаю, доброго дня!
Доброго дня вам!
Ну що ж, я думаю, що в нас сьогодні буде досить така гарна можливість познайомитися, пізнати або навіть почути про українське село, бо часто ми чуємо про українське село за трибуни Верховної Ради, як там деякі там псевдополітики бідкаються, переживають чи там говорять про те, що там демографічна ситуація села, вона якось там не так виглядає, як би хотілося. Але ви є, ну, по суті, свідком того, що як дійсно село сьогодні себе почуває. Це почувається дуже таке риторичне означення цього терміну. І ну так давайте про сам проєкт. Хащ. Чому Хащ? Що ж це за проєкт? Чим ви там займаєтеся?
Ну, проєкт Хащ, що це був цілеспрямований проєкт, до якого ми йшли, там створили одразу, це цілковита брехня. Це є.
Це була така перша забава якась?
Це повна випадковість взагалі. Там, якщо уважно подивитися на канал, він зареєстрований, здається, в 2010 чи 2011 році взагалі. Він називався, я навіть не пам'ятаю, як називався, там по емейлу моєму якось називався, було кілька ключових слів. І це для мене був майданчик, де я зберігав відео, котрі в мене не поміщались в пам'яті на ноутбуку. Я щось туди скидав з різних мандрів, інколи, щоб полегшити собі пошук, підписував їх там.
Треба почати з того, що ви любите мандрувати, так?
Ну так, так, з дитинства в нас так склалося, з юності ми, хлопці, до речі, вся команда Хащ, це там нас десь кістяк з трьох чоловік основних, яких завжди ходимо, розростається інколи до шести. Як не парадоксально, це всі хлопці з одного села, один там з сусіднього, з районного центру. І ми з дитинства, з юності разом росли, ми любили довколишні ліси, покинуті млини. Якщо якась там хата стара була розвалена, нам завжди було цікаво до неї заглянути, подивитися, що там відбувається. І це якось так з юності. Ми це фотографували завжди, такі, відчували якийсь такий дух. Ось тут живе якась справжня Україна, не там, як нам в школі показують, коли дядько
вийшов. Тобто якісь, ну, відчуття патріотизму було ще з дитинства, бо я там, наприклад, ми майже там, на, як скажемо, в одних регіонах там народились. Я там з Південної Вінниччини, ви з
Південної
Хмельниччини так само. Ось. Але я щось не пам'ятаю в своєму дитинстві якогось такого сугубого патріотизму, там, щоб нам в школі щось там говорили. Ми якось там навіть до гімну ставилися так.
Ні, ви зараз праві, абсолютно хочу сказати, школа якось. Я не знаю, можливо, зараз щось в школі міняється, можливо, учні. Коли ми в школі були, виховувався, мені здається, антипатріотизм.
Якесь таке штучне все
так,
було,
все таке от шарувачне, знаєте, зараз слово. Я пам'ятаю, вчительці прийшла на вказівка від директора створити Шевченківський вечір, директору прийшло з районного прийшло з області. Тобто, створіть статистику, радянський союз, відбудьте все. Це все було в стилі Савка, лише в вишиванках і Шевченка читали. І ми всі діти, як пам'ятаємо, нас змушували. Володя, вивчи там, умовно, суботі чи не суботі, мені 13 мало. Я це все робив, знаєте, так, ну, збутися. Вийшов таки через зуби процідив все це втік, який Шевченко. І це тривало років до 18-19. І парадоксально, любов, таку щиру любов до України, щира любов до України у мене з'явилася в Одесі. Я дитинство провів в Одесі, потім шкільні роки, юні роки ми переїхали на Хмельниччину, на батьківщину мого батька, там проживали. 18 років я повернувся знову в Одесу, думав, буду...
Як всі, такий там, аналіз можна
було зробити. Я перейшов на російську мову одразу, як це прийнято, ну, я садіся, розумієте, це все. І потім там рік-два я починаю розуміти, я там на різних роботах працював, дивлюсь, а цей хлопець з Вінниччини, а це, і вони всі соромляться свої мови, всі ховаються, якийсь цей комплекс меншої вартості, я його так гарно прослідкував, і зараз я в Києві прослідковую щодня. І в мене десь таке в душі, ну, ще дуже попливало, хто дивиться наші відео, якщо ви дивились гарно, ми постійно використовуємо словатний гурт «Комунес», для мене це взагалі неймовірні, ми постійно музику, вони зробили переворот, це вже дядьки, дорослі дядьки, колись хлопцям були, вони ще з кінця 80-х, початку 90-х, в них ледь не половина текстів були на слова Тараса Шевченка. Тоді я переосмислив Шевченка, коли я вперше почув Суботів. Суботів виконання гурту «Кому вниз», «Слава стоїть в селі Суботові на горі Високій» і так далі, далі продовжить. Це було щось неймовірне, це пісня, яка в нас викликала сльози і мурашки. Ми з хлопцями в лісі, нам було, дійсно, мені там було років 18, моїм друзям ще, я найстарший в нашій компанії, їм там було років по 16-15, і ми дійсно ледь не плакали. Ми, там є слова, знаєте, такі, москалики, що заздрюють, могили ж розривають, і ми такі, боже, як воно? Я кажу, хлопці, а воно в Одесі такі є, а вони там, і там мову, і продали, і все. І Шевченко думав, боже, як він міг писати про це 150 років? І ми почали, я відкрив Кобзар, знаєте, вже не мені 13 імена лише, щось, як нам там подавали саме через наш Шевченко бувший, не знаю, можливо, зараз змінилось, коли я вчився в кінці 90-х, початку 2000-х школі, це був ось цей ілюстрований, пройдений радянською цензурою Шевченко. Я на підручниках радянських ще вчився.
Нас, я думаю, сьогодні ті самі залишилися.
Я не знаю,
можливо, хоча не сильно оновлюється.
У нас одна книжка була на трьох дітей, ну це бідні дуже часи, сільська школа, і там дійсно радянські підручники були такі помальовані. Нас, не знаю, може хіба портрети Леніна Енгельса зняли у кабінетах, а все цей дух там просто нафталіну стояв. Ці викладачі, вона там вчителька 60-х років викладала, як любити Леніна, і вона як в 90-х вона на Шевченка переключилась умовно. Ну, це ненависть до панів, братські російські народи там і все в такому. І от парадоксально, Одеса зробила мене, напевно, я ідейним лідером нашої компанії завжди. І я в Одесі так цим пройнявся, коли я... Ми з хлопцем, я працював нічну зміну в сільпо. Перша робота, така юна, там розкладав алкоголь на поличку.
Під вірші Шевченка, під заповіт.
Ні, не було. Десь наушниках так. До речі, в наушниках щось слухаю. Плач Єремії тоді почав слухати. І Рутеню, і сестер Тельнюк, і багато цікавої музики, пікардійську терцію. Ну, знаєте, це як... Комунист це була цей перший, як лавина. От перше, що воно почало з нього. І потім воно почало накручуватись, це все збирати. Я це все хлопцям привозив. Ті часи ще не було нормального інтернету, ну, в селі взагалі про інтернет.
People хавав.
Ми на дисках. Ну, хавало. Я це подавав, напевно, сотням людей. Сотні це шестеро-семеро взяли, прийняли. Всі інші це відкинули, і вони зараз слухають там, я не знаю, що там зараз, Моргенштерн чи Настя і Потап. Я радий, я взагалі радий, що я подав цих сім людей в житті змінив. Крім них, я потім ще інших людей, звичайно, заохочував до чогось такого, надихав. І зараз дивлюсь, ці люди гарну музику слухають, і там чогось...
Я думаю, що ви опередили цей, ну, такий, називаємо це, просто процес на якихось нацять років, бо зараз в Україні молодь намагається якось так українізувати себе, можливо, навіть силою деколи, там, заставляє, примушує себе слухати український контент. Да,
можливо, в мене це якось такою було, можливо, це десь в глибині якась, знаєте, така, не знаю, повстанська, протестантська така, якби хочеться.
Може, у вас в крові були якісь там повстанці?
Я не з дитинства завжди було.
Здається, там на Поділлі там, ну, от, такої Бандерівщини не було там в тих...
Була, до речі, я досліджував сучасно. Я потім захопився історією, я досліджував про ОУН саме от на Хмельниччині, писав кілька статей навіть про те. Віньковецький провід ОУН, Кам'янецький, Дунаєвецький, які там діяли в 50-х роках, коли вже на Заході практично рух пропав. Вони, там була ж ідея взагалі останнього головнокомандуюча Василя Кука хотіли перекинути на Хмельниччину, щоб він керував збройним повстанням з території тогочасної Кам'янець-Подільської області, адже концентрація органів НКВД тут була значно менша, ніж в тій самій Тернопільщині, Станіславщині, чи тоді там Дрогобицька область. Там червоних було просто на кожному кроці, вони вже контролювали все це. Агентурна сітка сексу ті була настільки налагоджена. А Хмельниччина була відносно мало контролюваним таким регіоном, і тут було набагато простіше діяти. Інше питання – підтримка населення. Вона не була тут на така, на яку сподівалися хлопці, коли вони йшли сюди з заходу.
Так, це було на Волині, на Галичині, десь
так,
там.
Так, звичайно, там менший вплив був Росії, напевно, певний час, хоча Волинь так само прожила, як Поділля під Російською імперією. На кілька років менше там вони, з 18 по 39 вони прожили в Польській республіці, а до цього ж ми жили в Російській імперії, аж до Варшава ж включно ж теж була Російською імперією, так, коли Галичина була в Австро-Угорщині. Але величезна кількість діячів ОУН походить саме так з Рівненщини, з Волині. Що, наприклад, на Хмельниччині це значно менше таких людей. Але вони були... Це окрема історія, про це багато розбиратися, і там цікаво. Там є такі сюжети варті книжок і фільмів знімання дуже.
Добре, тепер повертаємося до самої ідеї, бо ми так якось пішли по
лавинах.
Це дуже цікаво насправді було, це преамбула свого роду до того всього, чим ви зараз займаєтеся. Ми от зупинилися на тому моменті, що ви з хлопцями десь там знаходили старенькі хати, щось там цікавилися, та й казали, яка там була минувщина.
Я це відео закидаю на ноутбук, і воно лежить, я там рік не заходжу. Потім захожу через рік додати якісь відео, і дивлюся, в мене відео, я написав там «Вимираюче село Гамарня, Донецький район», дивлюсь, 4 тисячі переглядів, 40 коментарів, в той час для мене я такий, ого, це неймовірно, 4 тисячі людей, уявляєте, яка це маса, я одразу це хтось, думаю, це хтось подивився, це комусь цікаво, а там відео, ну не те, що аматорське, примітивне, на такий поганий телефон, умовно, там за $50 зняти, якісь мої враження, там щось, о, я заходжу в хату, дивіться, хлопці, але щиро, воно дуже щире, це таке відео, і люди пишуть, вау, цікаво, як те, захоп, я думаю, ого. Потім якесь друге відео, дивлюсь, де теж прописано навіть як заголовок «Закинуте, вимираюче село». Дивлюсь, людей це цікавить. Потім сам почав шукати якісь фільми документальні, як про Україну зникає, тому що ми мандруємо Україну. Дивлюсь, села вздовж трас живуть, вздовж великих міст живуть. Все інше в глибинку, особливо Поділля. Дуже сумна ситуація, от ви самі з Поділля це знаєте. Село просто катастрофічно вимирає. Моє село в дитинстві, коли там жив, було близько 1000 чоловік населення. В школі навчалось близько 100 чоловік. На сьогодні школа зачинена. Населення 300 чоловік, яких де 240 пенсіонери. Я не знаю, це сумно говорити, але їм залишилось там кілька десятків років в кращому випадку. І в один момент ми зняли ще якусь трошки покращену серію, ми вже заморочили з хлопцями з телефонами, почали вже там продумувати якийсь мінімальний сюжет. Потім аж з'явилася камера, да, це, почали думати свої маршрути, куди ми підемо, щось, якусь історію підчитувати. До цього це було всього лише все, все для себе. І я досі моментами не вірю, що воно здобуло такий успіх. Тому що я на це все дивлюся, воно мені видається, що таким інколи непрофесійним. Знаєте, таким.
Ну, але я думаю, що ви читаєте відгуки, кожен відгук читаєте, бо бачу, що на кожен відгук даєте коментар і народу цього. Тому що Україна це власне пішла з села, і там якби хтось там не
80% людей розуміють. Оцей тактики ми передаємо. Знаєте, у нас не телевізійна, напевно, що ми взяли не телевізійна, це така гарна картинка подана, коли так, ведучий гарним поставленим голосом, оброблений картин. А у нас живі емоції.
Супер відчуває.
Так, я можу вжити якийсь інколи суржик, інколи щось загорці, інколи помилитись.
А ви знаєте, дату? Як приємно почути свій там з мого, наприклад, села суржик. Так. Це щось таке близьке, приємне, несамовито, круте.
Мене, я намагаюся українською розмовляти, ну я розумію, що моя українська далека від досконалості. Все рівно я вживаю русизми, вживаю інші слова, тому що нам потрібно все життя вчитися, розвивати свою мову. А не так зараз, якби то хотілося, можливо, тому що ще суспільство впливає, особливо я зараз в Києві вже около 90% довкола мене російськомовних. І вся компанія, де я виходжу, люди постійно російськомовні. І от, приклад, вчора буквально я знову з людьми говорив, вийшов там в одне місце, і мені кожен раз доводиться відповідати, чому я говорю українською. Це наче якби непогано, цікаво, ніхто вороже до цього мало хто ставиться. Здається, 24 рази я півтора роки живу в Києві, 24 рази вороже ставлення відчув. А всі інші, якби зацікавлення. Зацікавлення і питання, а чому? А ти откуда? Типу, інколи якби приємно, але потім, ну як так? Ну, в Європі, напевно, існує всього лише дві столиці, Мінськ і Київ, де не розмовляють своїми мовами. Я завжди з людям так говорю, ну вам хіба не образило, що...
Ну, я так буду зараз боронити Київ і киян. За останніх років 5 Київ переобразився, якщо це можна так сказати. Я чую більше української мови. Я маю тепер ширше коло україномовних друзів, які раніше розмовляли російською мовою. Я думаю, це щось дало, поштовх щось
так,
дало.
Так, я теж чую від багатьох людей, що Київ українізується, але я всього лише півтора роки живу тут, я можу судити по собі, я не можу там, знаєте, за 10 років проглянути. Але що хочу сказати, мені б хотілося більше. Тому що я себе відчуваю в Києві моментами гостем. Тому що все ж таки домінуючою і всюди мовою. Мовою звернення за умовченням є російська, куди ти не заходиш. І це, я зараз такий радий закону 16 січня. Неймовірний. Я ж сьогодні, до речі, локдаун закінчився. Сьогодні перший день, такі заклади відкрилися. Я хочу відчути це на практиці. Чи почнуть до мене нарешті звертатися українською. Тому що до цього я куди не заходжу, що ви желаєте. Я починаю українською, з них там, можливо, 30% переключали. Всі інші так продовжували, далі російську. Мені якби це... Я бачу, що я вихований був російською мовою, коли в Одесі жив. Потім з часом свідомо, з 18-20 років, це переламний період, як я вже говорив.
Я так наче відзеркалення своєї долі чую, тому що я в Одесі також жив. І були такі моменти в моєму житті, коли мені приходилося переходити на російську мову. Ну, там, да, з двох міркувань. Там, спочатку через те, що там мої всі там друзі з навчального закладу спілкувалися російською, а другий момент, тому що її не сприймали українською. Та? Був такий момент, коли я їхав, якщо ви там орієнтуєтеся, з 411-ї батареї, мені потрібно доїхати до Успенської, це відомий 127-й маршрут, і мені сказали, я кажу, будь ласка, зупиніть мені на Успенській, мені сказали, поки ти не скажеш нормальним язиком, ти будеш кататися зі мною цілий день, так? І такі, ну, сміливі одеські бабусі втрутилися в цю розмову, таким чином мене випустили. Ну, це добре, це
до речі, до 14 року тривало, зараз Одеса теж значно покращилася, чому я безумовно радий, що то, якщо там не стало більше української, так принаймні до неї стали ставитися набагато лояльніше і от таких якби
таких випадків поменшало. Ну, ми зупинилися там, де Україна з села, і це справді дивно так, що багато хто залізли в свою власну там ракушку, так, і сидять, мовчать про це, що вони походять з села, але коли от вони бачать ваші відео, я думаю, що в них тьохкає щось в серденьку, коли вони бачать таку саму точно, як їхня садиба, хата десь там залишилась, заросла хащами, так, як, власне, називається ваш проект, то, напевно, що в них прокидається бажання от, можливо, поїхати подивитися, що ж там залишилося з тої хати. Бо хата – це така берегиня української сім'ї. От, на темат хати написано дуже багато віршів. Так? Наприклад, мені дуже подобається пісня Раїси Панасівни Кириченко. Можливо, ви чули «Хата моя, біла хата». Так що з хати починається все. Ну і мені цікаво, от, що вас стимулює кожного разу брати рюкзак на плечі, от вирушати знову ж таки в дорогу, незвідану дорогу, бо напевно, що часом ночуєте і під відкритим дощем, під відкритим небом, коли падає дощ, бачив і такі моменти з ваших мандрів, і десь там, можливо, коли бракує там грошей на хліб, да вимінювали там гриби, наприклад, на буханець хліба.
Там питання не в грошах було, там питання було у магазинах, тому що ми були в такій глушині, насправді, що до найближчого магазину було 20 кілометрів.
Здається, Вила Яруський?
Ні, це Чернігівська область була взагалі. Це було на Чернігівщині, це був Городнянський район.
Так, тепер пригадав.
Неймовірно красива земля, але неймовірно спустошена. Найшвидко пленіша вимираюча область в Україні, на жаль, Чернігівщина.
Mm-hmm, так, це зазначається.
Тому от скільки знаю людей, теж у Києві з Чернігова, вони всі приїжджають, дуже русифікуються, не знаю, за рахунок, можливо, близькості до Білорусі, до Росії. Я був дуже здивований, наскільки приємні там і хороші люди на Чернігівщині. О, я очікував гіршого, відверто. Коли я їхав, думав, там таке Чернігівщина. А коли поїхала, така прекрасна природа, ці люди гостеприємні, так нас всюди бідні, неймовірно. І такі
горнятку горілки навіть налили.
Крім того, там багато що не війшло. Розумієте, фільм війшло 2-3 людей, яких ми показали, ми зустрічалися з десятками, умовно, ці села. Фантастичні люди, мені дуже сподобалось. І мені сподобались відгуки, які після цього, це, здається, у нас зараз найпопулярніше відео, там близько 300 тисяч воно набрало переглядів на Ютубі.
Про Чернігівщину,
так. І дуже багато людей з того краю нам почали писати, вони захопились. І вони дійсно, як ви пишете, кажуть, о, там, хлопці, у мене сльозу викликали. Що ж? Я стільки років там живу в Києві чи в Москві, я вже такий російськомовний, а ви ж тут за щось таке зачепили. Я згадав цю бабку, свою стару дерев'яну хату, як пахли ці пиріжки в цій хаті і так далі, і тому подібне. А інколи дійсно в ці будинки проникаєш і. Та навіть через цю затхлість, старість, все рівно.
А ви коли описуєте це, коли відчиняються двері, ви кажете, тут затхлість така, там, схожа на тухлі яблука з соломою, знаєте, і в мене десь там, от кажуть, що найкраще в організмі в людини викликає пам'ять це нюх, так? От запах, так. Дуже гарно.
І коли щось можна забути і почути такий запах з дитинства, і одразу перед очима ця картинка, коли в цей момент ти її бачив, коли відчував цей запах в дитинстві. А інколи, що будинки, фантазія, в мене така фантазія, знаєте, великна, захожу в ці будинки, і я прямо відчуваю якийсь там, як це кіт муркоче, як п'єс потріскує, от в ній палець, як ні, бабка замішує пиріжки ці, тому що я виріс теж в таких умовах, слава Богу, в мене ще бабка жива, і ще це приблизно все живе. І от
ще можна відчути.
Я навідуюсь до цього часу, від часу дуже люблю відчути цей затишок, тепло, от ніколи затишок і тепло квартири не дасть. Не дасть цієї атмосфери, яку передає от палаючий вогонь всередині будинку і випечений хліб.
Отже, про стимулятор. Що стимулює вас?
Любов до мандрів в першу чергу, напевно.
Але чомусь ви не їдете на Мальдіви чи не йдете в гори Карпати, десь там шукати.
Ніколи не був тривіальних попсових маршрутів. От навіть я відверто вам скажу, ніколи не був на Говерлі. І не знаю, що я хочу. Можливо, колись для галочки там 80 років мені буде.
Щоб я дожив.
Я налаштовував. Саме налаштування в житті, яке це програмувати себе, що я хочу так жити. Тоді я туди піднімуся. А поки в мене можливість, для мене набагато цікавіші Вила Яруські і Чернівці, глухенькі, про які ніхто не знає на Вінниччині, ніж поїхати в той самий Львів на Ратушну площу чи піднятися на Говерло, де зараз умовно це все комерція, шашлик. Ну це мені взагалі не цікаво. Мене завжди десь закулісся вабить, справжнє закулісся, справжня Україна. Так гарно, коли це. Я навіть не пам'ятаю, мені здається, чи це моя подруга знайома, чи це я вперше вжив такий термін Україна без косметики. Те, що ми робимо в наших
відео. Так, ви часом використовуєте
так, себе в своїх. Воно дуже відтворює, так передає ці наші відео. Тому що, яку нам намагаються Україну подати через телевізор, це особливо формацію 95-го кварталу, коли це вимальована хатинка, там в вишиванках сидять такі дядьки з вусами.
В присядку танцюють.
Так, і дядьці ковбаси. А вона ж не така справді Україна, вона набагато глибша, набагато якась... сакральніша.
Ти зараз, коли говорите, вона ж не така ця Україна, мені відразу відео, в якому відео я це чув.
Так, вона... інколи вона огидніша, тому що є ось ці мужики в резинових шльопанцях немиті, п'яні вічно, які слухають такий красномовний момент. Оце є, коли ось ці золоті копала грають сьогодні.
Так, на телефоні, так?
Просто це якесь таке. Я дуже боявся, що нас забанять за це, за авторські права. Це ж якась там пісня дружини Круга, чи кого, я не знаю. Але якось YouTube пропустив, я такий радий, що нас пропустили. Він ще там ненормативну лексику вживає, це дядько. Але він дуже гарно показує українське село, тому що, знаєте, всі ж знають, всі з нас були в селі, хто слухає, ви були. А ми страшне шматюче. Пів села, на жаль, п'є. Люди в невіглаському такому стані, в стані коліюги, бруд, всюди це. І ми це намагаємося показати. Тому що інколи приїжджають в село, кажуть, о, така хатинка, там мене зустріла мама. А, таке є теж в селі, але такого менше. Дуже багато цього якогось негативу, я, може, не, негативом це неправильно підібране слово. Оце іншої сторони, не титульної сторони, цього закулісся, якби потойбіччя, можна його навіть так назвати, українського села. І я його вважаю, його потрібно показувати. Не для того, як то каже, мені дехто писав, каже, а ви зараз дієте на ворога, ви показуєте слабкі сторони України, і росіяни, а дійсно, у нас дуже багато заходить росіян, і вони там, знаєте, в долоні аплодують, типу, а от як ви своєю незалежністю досягли. А, це взагалі не для того робиться, це робиться, це як самокритика, тому що в мене така є власна позиція життєва, що людина може дійти до якогось розвитку, щось здобути, осягнути, лише коли вона критично до себе ставиться і може осягнути свої помилки, свої кроки, які вона неправильно зробила. А знаєте, казати, я класний, я все роблю правильно, а політики винні, а дуже часто в українців така позиція. От вони сидять в селі, скільки я разів бачив, п'яний сидить дядько, у нього під будинком сміття накидане, все. Він нічого не хоче і каже, заберіть цього Зеленського, чи, ну, умовно, зараз Зеленського, Порошенка, Януковича, хто б там не був. Винна влада завжди, ну тільки не він. Але просто явний приклад, я бачу, що всьому винен він. Він не хоче просто викости в себе біля подвір'я, він не хоче це сміття десь зібрати, він кидає ось так, дуже часто приклади. І винять, є в українців така, з однієї сторони, це добра традиція винити завжди владу, не любити владу. Ніколи не виявляю українців, щоб ходили в футболках президента будь-якого.
Виявляєте? Ну, можуть, за гроші, за гречку.
За гроші. А от я жив на Кіпрі свого часу, по Європі багато, скільки я росіян зустрічав в футболках Путіна. Ось цим ми відрізняємося, велика різниця. Вони люблять свого царя завжди, знаєте, таке якось. От їм потрібно це.
Але то такий якийсь пієтет з загрозою.
Я не знаю, що
вони не здорові.
В них завжди так було. Вони завжди, будь то Сталін, будь там Микола II, вони. А українці завжди хаяли будь-якого. А цей поганий цар, да, щоб він там Микола згорів. Там...
А мені здається, тут про якусь сміливість, таку волелюбність народу. От що
козацька,
я не залежу.
Козацька якась бунтарність.
От таке, так, так, я воно... там, да, от про це, да. Я
вона, говорю... з однієї сторони, кажу, добре, а з іншої вона переростає в таку течі, що українці перестають бачити ось цю межу, де залежить від них вже. Вони сподіваються подачок від влади, все. От мені влада має. А що мені дала дуже такий термін, я його не люблю, завжди критикую людей. А що мені ця країна дала? А ми завжди хлопцями говоримо, а що ви дали цій країні? Почніть з себе, щось змініться, ну, почніть працювати. Не те, що дехто сприймає працювати, да я працюю в Польщі, там заробляю, привожу кошти, чи в мене якийсь бізнес. Але дуже часто люди, які там заробляють кошти, вони не роблять чогось такого вищого, чогось, що може залишитися, ну, будинок, який вони будують, теж залишиться там для поколінь, а вони не роблять. Я не знаю, духовно, що може збагатити їхніх там дітей, відтягнути їх в якось невігластво, цього просвітити, щоб вони себе усвідомлювали українцями. Не те, що українцями, просто людьми, гордими людьми, які можуть.
Що вас найбільше приваблює от в мандрах? Ви вирушаєте і сподіваєтесь, або дуже хочете щось там побачити?
Колись невідомість приваблювала найбільше, тому ми ходили цими... Я кажу, я колись приїжджав в Відень, знаєте, і знаєте про Відень, ти його бачиш на картинках, телебачення приїжджаєш і таке, ай... Чи там в Парижі Ельфова вежа. Ну, я не був, але мені теж знайомий розказував за Парижка. Приїжджаєш такий, ти бачив 100 разів на картинках, якесь таке відчуття, що ти наче щось знаєш.
Там. Був, так.
А умовно, я йду якимось селом, там Іванівка, Петрівка, попри якусь річку, десь в Хмельницькій області, там ніхто нічого не знає. І тут неочікувано нам з хащів, з корчів виринає малин 19 століття, про які інформації нема в жодному путівнику. Десь, можливо, далеко на Вікіпедії є згадка, а стоять руїни там вона. В мене там такий спектр емоцій просто викликається. Я такий, вов, я дивлюся ці двохметрові стіни, ми з хлопцями починаємо навколо нього бігати. Тут дерев'яне колесо. Це настільки цікаво, і ти розумієш, що тут за рік, крім нас, може, три рази мисливці проходять. Все, нікого немає. Колись нас манила ця невідомість. Зараз, коли ми почали, створили свій канал, випускаємо відео, зараз я зобов'язаний, напевно, готуватись. Я вивчаю маршрут, я читаю, тому що якусь інформацію людям розказувати, тому що не буде всім цікаво, коли ми нас просто слухати наші емоції. Вау, о, а що це? Якісь руїни, я не можу сказати, що це за руїни. Тому я вже наперед приблизно готуюся, читаю, о, там нас очікують руїни млина, там руїни фортеці, там, не знаю, якісь підземні ходи, а там таке містечко. Зараз добре, що у нас є інтернет, сюди в інтернет швиденько можна зайти, хоча б щось там прочитати.
До речі, вся Україна покрита інтернетом, де найменше покриття.
Ні. Абсолютно. Я, в принципі, у мене ще лайф-оператор завжди користуюся. Таким, тільки, знаєте, виїжджаєш за Київ, він зникає, а в селах ніколи нічого нема. Хлопці інколи там Київстар щось проловлюють.
Ну, Галичина, Поділля, от Київстар, там, власне.
Яра, якщо на села десь на горбі, там є покриття, спускаєшся в Ярбли, ще до річок, нічого, все поза цивілізацію. Що ми зустрічали такі села, дійсно, ні магазину немає, немає мобільного зв'язку, світло бриватися, там під'їзд раз в тиждень, і там живе ще 50-40 чоловік. Є на Хмельниччині. Новушицький район, там завжди згадує солодка Джуржівка чи Джуржівка, правильно, ну там така сумна ситуація свого часу. Центр, майже шахтарський центр Поділля, Південно. багато хто. У нас є одне відео, де згадано,
що там видобували
коротенько. Вугілля? Фосфорити там видобували. Mm-hmm. І це ж з кінця 19 століття Російська імперія, це одна з найбільших родовищ фосфоритів було на території Російської імперії. І там такі глибокі шахти, по кілька кілометрів система шахт. От, це в каньйоні річка Ушиця.
Ага.
І там на початку 20 століття там побудувалася вузькоколійка вже десь, потім радянську владу, потім навіть німці його видобували. Після 40-х років вони якби законсервовані, багато ходів повалювали.
Який регіон України з тих, що ви вже відвідали, вас приваблює найбільше, що ви б хотіли туди ще раз поїхати?
Я фанат Поділля, насправді. Поділля. Я дуже люблю Поділля. Хмельницька, Вінницька область, південна частина, це Придністров'я, Придністров'я, як можна сказати. Mm-hmm. Ще вище Дністра. Для мене це найулюблений серцю край, саме цікавий. Знаєте, тут кожен, воно у нас такої шифероподібної завжди, тому що в нас от є Дністер, який тече приблизно mm-hmm. заходу на схід, так, південний схід. Mm-hmm. І з півночі на південь майже прямі правильної такої траєкторії ріки, які впадають. І вони створюють все Поділля, така шифероподібна така. В кожному каньйоні тече річечка, на горбах села і теж попри річку. І тут кожен каньйон просто неймовірний. Там він глибокий історію, там було купа польських маєтків, всюди, історії отаманських рухів. Ми лише йшли біля Чернігівців, там згадали, там, кумедне повстання за самогонний апарат.
Бабчинці.
Так, так, так. І таких історій в кожному селі.
Може, до речі, самі бабчиняни про цей випадок не знають. Вони знають, що було собі таке повстання, але причину, там в сільській раді якісь архіви, там, але вони такі дуже поверхні.
Це якби це підстава. Це самогонний апарат. Ми, звичайно, розуміємо, що причини там були глибші, чи як, наприклад, причина, напевно, за чого вже саме mm-hmm. повстання, але ж від чого воно розпалювалося? Це ж не було за день, що дійсно забрало самогонний апарат, і тут піднялося там близько 10 тисяч селян пішли проти більшовицької влади. Воно нагніталося роками, їх притискали. Це, якби, можна сказати, стало останньою краплею. Мені здається, якби там не самогонний апарат, і корова би стала, яку забрали в один момент. Це накипіло просто. Так сказало, що в цей момент, коли цей самогонний апарат забрали, ця порохівниця вибухнула, і народ понісся. Да.
Мені дуже цікаво, от, щодо глядача. От, що глядач відчуває, коли дивиться ваші відео. От, я завжди очікую, коли ви прийдете десь в село і будете заходити до якоїсь закинутої хати. От, мені найбільше цікаво, от, що я там побачу на стінах. Там, якийсь килимок, чи якийсь рушничок, чи образок. Я завжди бачу, що ви шукаєте фотографії. От, чому вас так ваблять от, саме знімки от, тих років? Ви так це описуєте, що навіть деколи в чужу хату ви заходите, а навіть серце якось так і сльоза десь там бринить від того, що ви кажете, о, ці люди колись тут жили, вони тут одружувалися, виходили заміж, вони тут там святкували свята, Великдень, Різдво і так далі. Зараз їх немає, ця хата просто стала пусткою і таким мовчазним пам'ятником тих всіх віх минулого століття.
Це, як на мене, це якісь енергетичні портали, напевно. Знаєте, оцю енергію, в неї можна заглибитись, то минуле. Ви навіть зараз розказуєте, я зараз знов себе розумово переніс оцю одну цих сотень хатів, напевно, яких був. І в мене зараз, не повірте, знов такі мурашки, які завжди при входах ось в ці будинки, хати покинуті. Це якась аж волосся дійсно таке піднімається, це відчуваєш. І, ну, не знаю, дійсно, портал. Я відчуваю цю енергетику, наче я попадаю в цей час, і інколи враження, що я чую дитячий сміх там позаду. Я прямо бачу оцю. Було в мене колись відео. Таке просто, я його закрив, воно дуже аматорське. Ми заходимо в один будинок, а там стоїть дерев'яне, старовине, таке різьблене ліжко, крите ж соломою в покинутій хаті. І я такий щось починаю фантазувати, кажу, о, подивіться, яке ліжко. Уявіть, на ньому там 100 років назад якісь молодята кохалися, вони любили, чогось прагнули. А це село Гута-Блищанівська, Дунаєвецький район Хмельниччини. Село, в якому, напевно, вже 10 років ніхто не проживає. Просто суцільна руїна, все зарощі, нічого немає. Кажу, навіть мисливці, напевно, там не ходять. Там щось цінне, хто повитягав металом. Я це тільки говорю, фантазую. Це так неочікувано. Знаєте, я знову розвертаюсь в інший бік, ще з камерою. І такий 40 на 20 портрет молодят, фотографія десь 40-х чи 30-х років. Весь розбомблений будинок, зруйнований п'єц, витягнуті звідси якісь металеві елементи.
Найчастіше.
Вирвана проводка, з підлоги вирвані дубові дошки. Все оббито. Збереглось ліжко солому. І напроти нього в 3 метрах, ну десь така дистанція 3 метри, висить оцей портрет молодят. Це було просто щось. Там не те, що волосся, знаєте, ну там така енергетика, я зараз от згадую, це, я сам це придумав, просто кажу, от, спали молодята, і тут розвертається фотографія цих молодят. Я ж кажу, о, вони, напевно, тут спали, і в нас ми з хлопцями такі виходимо, аж, не знаю, сльози, захоплення, і така енергія, ого, це дуже потужно, да.
От ви бачите цю Україну, як ви кажете, без косметики, без якихось лишніх фарб, в такій палітрі, в якій вона насправді є, часом у болоті, часом в п'яних обличчях, в нецензурній лексиці, в закинутих хатах, сліпих, як їх часом ще називають, з вибитими вікнами. Mm-hmm. От яке от у вас враження про українське село, про його майбутнє?
Оптимістичне.
Оптимістичне?
Ні, село не буде таким, як воно було.
А чи взагалі воно буде? Буде, питання?
Буде, звичайно. Село? Тому що деко може скластися враження, що в Україні всі такі села, які ми показуємо. Ні, насправді не всі такі села.
Наша, але наші... якось воно, ця інерція, яка зараз йде, вона з'їдає українське село. І ми,
глухе. Та... Україна була завжди якась така хуторянська, потім ці хутора зробила, радянська влада збила в якісь села, більш компактніші, і потім ці села трималися за рахунок колгоспів. Як би там не було, люди не мали... При бажанні можна було виїхати з села, але це потрібно було постаратися. Просто це не можна було, як зараз, сів і поїхав. Всі трималися в селі довкола колгоспу чи якось там виробництво. Радянська влада там втримувала людей. Отут сиди, тримайся, працюй, ти не можеш кудись там вирватися. Одиниці, дійсно, одиниці виїжджали в місто, на фабрики, куди там інше, починали працювати. Всі інші тримались. В 90-х роках, коли розвалились колгоспи, Радянський Союз розвалився. Люди ще років 10, дехто утримувався по інерції. Вони не розуміли, вони не знали, що діяти, яке це вже друге-третє покоління, яке виросло за совєтів. Тобто господарі, як такі вбиті, вони не навчені працювати на своїй землі, вони не можуть зайнятися власною справою. Їм дали волю, з якою вони не знають, що робити. Знаєте, як дітям випустили, яких завжди тримали. Їм вони жили в армії тут зранку з народження, їх годують зранку, в обід, ввечері. Вони ходять строєм, так, все виконують. А тут в один момент це розвалюється, кажуть, ви вільні. А з них ніхто ще не знає, що робити. Інший один починає пити, другий красти, тягнути, третій просто впадає в депресію, розуміє, що один виїжджає в місто. Поступово, да, велика частка населення спилася, старіша повмирала, а інші виїжджають. Ну, не можна сказати про всі, знову ж таки, села. Про Західну Україну взагалі це мало стосується. Та сама Галичина, я от на Буковині, я не можу. Мене критикували, і зараз навіть не знаю, почекайте, Буковина. Що там стільки критики було, що неправильно наголос став. Ну, це, я думаю, неважливо, всі зрозуміли, що це так. Чернівецька область. Я не знаю, можливо, десь в Вижницькому районі, ближче там в Карпатах можна знайти покинуті будинки. Це процвітаюча багата область. І сказати, проект хай ще би загнувся, якби ми це знімалися в Чернівецькій області. Чи те саме Закарпаття. Там можна одиничні знайти будинки покинуті. Львівщина, трошки на Львівщині вже більше, на Тернопільщині можна це знайти, але все рівно це не є настільки масовим, як в Кіровоградській області, яку я принципово називаю Кропивницька. Тому що, я думаю,
ще нам, неофіційно.
Нам потрібно випереджати розуміє, рішення так. нашої Верховної Ради, які там тянуть, я не розумію гуму. І в нас досі, в нас одним з найбільших таранів радянської влади, Кіровим, названа область ціла.
А вулиці, скільки вулиць в селах
країни, через Кіров. І мені там пишуть, а ви не вігласи, ви відео підписали Кропивницька область. Я кажу, ми не вігласи, ми просто забігаємо наперед. Я не хочу. Чому така велика кількість цих покинутих сіл і вимираючих будинків саме тут? Вінниччина, Кіровоградщина, Черкащина. Навіть на Вінниччині ще менше, ніж туди далі. Черкаська, Кіровоградська область, Миколаївська. Колись мій друг, учасник теж проекту Хащі, Василь Бурбас, сказав таку фразу. В них на Заході не привелась та колгоспна ментальність. Тобто, совєти туди прийшли по факту в 39-му році, потім вони знову відійшли, потім 40-ві роки боротьба з ООН УПА, там не було до колективізації діла, десь з середини 50-х лише масово почала, і то до Карпат вона так не дійшла, так колективізація. Люди все рівно займалися як ніяк кожен своєю справою, не на це зробили. І потім 85-й вже знову, перестройка вже знову. Та, по суті, з початку 80-х вже поступово люди могли займатися своєю справою. І, можливо, одне покоління прожило в колгоспі. А ця сама Кропивниччина чи Черкащина, вони вже, по суті, з 20-х років були загнані до колгоспів. І вони прожили до 90-х, тобто два-три покоління людей виховані колгоспною ментальністю. Тобто вони не здатні мислити, що мені потрібно тут засіяти землю. Ментальність зранку до вечора відбути день. Пішов в колгосп, а я і так получу 150 там, чи 200 рублів. Чи я буду п'яний спати на полові, чи я буду цілий день пахати. Були, звичайно, одиниці ідейні теж комуністи, яким варто дати пошану, так як будь-які ідеологи люди. Люди, які працювали, які вірили дійсно там в комунізм, в постулати Енгельса, Маркса, вони хотіли світле майбутнє для своєї країни краще, але це утопія. Насправді утопія потрібно розуміти, вони того, на жаль, не розуміли, але це дійсно були люди хорошої совісті, доброго серця і з прагненням. Що не можна ділити теж сказати, що всі комуністи були погані, всі націоналісти там, бандерівці чи мельники, всі чудові. Всі ми люди, всі ми за гріхом, і кожен. Я впевнений, що серед бандерівців можна було знайти, вибачте, там таку гниду набагато більше, ніж серед комуністів самих відчайдушних. Але говоримо про більшість все ж таки, так.
І про ідею саме.
Так, і про саму ідею, так.
Ну, бачите, оптимістичні ваші погляди, але зараз дивіться, я на самому вступі, коли говорив, згадав за деяких депутатів, які намагаються там дати обличчя такого люблячого батька для якогось там конкретного села. Ну і коли ви ходите по селах, ви бачите якусь підтримку, можливо, там є якісь дотації до сільських рад. Зараз там оця це ж система самофінансування села, що в них там, тобто тепер вони не клянчать десь там з області чи з району на якісь там проект, вони це роблять якось там вже по, я не знаю там, як це воно виглядає там насправді, але вже по-іншому. Ну, принаймні, ви бачите якусь зміну, там якийсь злам зараз, якусь позитивну динаміку в тому, що село починає якось дихати по-іншому, і це стимулює до того, що село там, можливо, буде жити на Миколаївщині, де, як ви згадали, на інших тих вимираючих регіонах.
Я не договор... Там я в попередній фразі теж, ну так, попередній відповіді затягнувся. Села будуть жити, їх просто стане менша кількість. Вони зараз якби, якби модернізуються. Тобто маленькі зникають. Тобто з 20 колишніх сіл залишиться зараз одне, але воно буде жити так. Інші це будуть хутори.
Тобто про те йдеться, об'єднання територіальних
так,
громад.
Типу, зараз. Так. Трошки, можливо, по-іншому, ніж це уявляється, тому що завжди потім на практиці все стається зовсім не так, як ми собі це уявляємо, як зараз держава уявляє. А на рахунок цієї децентралізації, так, звичайно, є якісь покращення. Вони більш прослідковуються знову чомусь, це парадоксально, на Заході. Мені здається, там і без децентралізації люди були більш спроможні самоорганізуватися і щось робити, там відкрити. Я пам'ятаю, ми на Тернопільщині бачили такі меморіали, там, Героям Небесної Сотні чи воїнам УПА. Просто столиці відпочиває, столиці немає таких меморіалів. Нас досі не можуть зробити адекватний пам'ятник Героям Небесної Сотні. Там нещодавно гуляв по Грушевського, бо я теж приймав участь в Майдані в 14-13 році. І зараз прогуляв. Ну, вибачте, це нагадує якусь, знаєте, як моментом, коли зараз нарешті заборонили ці вінки попри дорогу накладати. Я за вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, це все. Але ж ви були на Грушевського, як там все виглядає? Ну, це як. Якесь просто, я не знаю.
Це містечкове таке собі.
Та не те, що містечкове, дійсно, ці вінки, кожен щось нагородив. Нема загального...
Бо в людини завжди є бажання виразити якусь пошану до померлого.
Так, так.
І вони це роблять так, як вони хоча б вміють. Так само, як цей хрест тепер Героїв Небесної Сотні, раніше інститутський. Я бачу, як цей чолов'яга бідолашний вирізав звичайною бензопилкою це розп'яття, і так, і це була імітація, і це вважалося, що воно на пару місяців там постоїть, а далі там чимось замінять. Так, і спасибі йому, що він і так ініціював.
Можливо, наша душа українців саме в такому. В такій...
Можливо, ви говорили про Грецію.
Там. Самобутності ось такі дрібненькі, так, нема там помпезних таких меморіалів, пам'ятників. Але, як на мене, потрібно, держава вже давно всім мала зайнятися десь на Грушевську, сьогодні створити один великий пам'ятник, комплекс, якого могли офіційно. Тому що, я не знаю, де зараз можна офіційно підійти там шанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Там 100 пам'ятників, отак щось розкрито, там щось накладено.
Пресна дорога і
так,
капличка.
І щось неможливо зрозуміти, нема такого монументу, який би...
Цілий Майдан є монументом.
Так, на жаль.
От ми так вже...
Я збився, щось запитували, перепрошую, бо я забув вже питання попереднє. Там
ну, щось. Я ще говорив про те, наскільки сьогодні політика децентралізації позитивно впливає на село.
Інколи комічно аж. Ми бачили такі випадки, сміли. Зруйноване село, довкола п'яні, у мене дядьки болото страшне, таке в коліно, і посередині 3-4 гойдалки нових, кольорових. Знаєте, такі...
І дітей не видно.
Нема, там дітей немає. Це дисонанс, воно так виглядає інколи. Так, боже, просто... Я не знаю, для чого це роблять. Можливо, якісь корупціонери знову відмивають гроші. Ну, там, ті ж самі Волоярусські, тому були, там сільська рада. Сумне село, насправді, дуже колись... Процвітаюче велике село. Відносно велике, тому що було багато людей. Дехто називає процвітаюче, це від того, що багато людей. Там було багато людей, але воно завжди потопало в грязюці, в бідноті такій. І зараз це село таке нещасне. Ми йшли, і там магазин є в центрі. Боже, такий магазин, один з найзледеніших, які я бачив за останні роки. Просто, знаєте, це маленький сільський магазин, де заходиш, найдорожча ковбаса за 60 гривень. І ти розумієш цю різницю прірву, коли в Києві я живу, на Подолі в сільпо захожу, там дешевше 170, нічого немає. Яка різниця, де люди прибудуть? Якісь калоші просто, і такий халат найгіршої китайської якості за 60 гривень, такі кольорові пестрати. Ці люди такі знедолені сидять. Там навіть не те, що масло, там якийсь спред такі продають. І це відчуття. І це в одному приміщенні разом з сільською радою. І довкола цього будинку все такою красивою плиткою новою закладено. Вони кажуть, а у нас це децентралізація, у нас ОТГ створено. Ну, якби так, створили гарно, але потім ти думаєш, ну, це як, наче, знаєте, це може таке буде. Грубе, жорстоке порівняння, ми з хлопцями інколи між собою говоримо, це як бабка 80 років, яка вже дихає на ладан, отже все. А їй тут приїжджають чиновники і давайте ми якесь намисто там подаруємо красиво. І вам це покращить життя. Мені здається, викладання плиточкою навколо сільської ради в глухому вимираючому селі – це не найголовніша потреба, яку потрібно зараз робити. Звичайно, інколи приємно, що воно взагалі щось робить, тому що 5-6 років взагалі ніхто нічого не робив, там стояла пустка. Але зараз воно виглядає якийсь такий, як прояв відчаю, можливо.
Продовжуючи цю таку тему, ну, далеко не позитиву, да? Де, за вашими спостереженнями, є найбідніші села, от, категорія от, того, як ви зараз описали? Оці,
Кіровоградська, Черкаська область, однозначно, це де я бував найбідніше.
А з чим це пов'язано? Саме такі,
не знаю.
Чим східніші, чим східніше, чим бідніше?
Не завжди. Та саме Дніпропетровська область, значно багатіша. Як на мене, Донецька область теж там краще. Херсон, ще щось. Чомусь, я не знаю, це... Я дуже багато читав про Холодний Яр, колись я фанат Холодного Яру. Коли ми туди попали, відео взагалі майже нічого не передало. У нас з хлопцями був такий песимізм. Це самі знедолені села, які я бачив в Україні, на жаль. Я стільки начитаний славою, там, Василя Шклярак, ну, потім Лісогорського перечитав. Це просто це серце України. Я пам'ятаю, я це відео розпочинав, йду на Подолі, кажу, з таким завзяттям ми їдемо в центр України, всесвіт, звідки Україна народилась, звідки дух український весь походить. Це козацтво, там, Чигирин, Суботів, ну, все це. А туди приїжджаємо, а там, знає, російське слово таке безнадьога. Знаєте, саме натуральне, у нас на Поділлі навіть такого близько немає. Ну там, звичайно, ця зима повпливала, була. Всі кажуть, приїжджайте у нас весною в травні. Ну, в травні, вибачте, всюди красиво. Куди не поїсть, це цвітає трава, але це ж не заслуга сіл. От зараз ми в кінці грудня були на Житомирщині, зараз доробляємо відео десь, думаю, наступному тижні вийде. І ми з хлопцями їхали, думали, ой, зараз знов таке негативне буде. Така сіра пора, туман.
Там багато сосен.
Така мряка. Я неймовірно захоплений був житомирськими селами. От ми зараз були Новоград в Волинському, і Мільчинському, і Пилинському районі. Просто оце Кропивнична, Кіровоградщина і Житомирщина, якісь паралельні світи. Хоча Житомирщина це не Західна Україна, так сказати. Вони теж завжди жили під Росією. Вони так само прожили в колгоспах. Можливо, є поясненням те, що там ці села переважно є етнічно польськими, там дуже багато поляків, багато католиків, і колишні...
Старобрядські.
Там це колишні німецькі колонії. Саме наша експедиція була по цьому. Для мене це стало здивуванням. Вийде скоро цей фільм десь одногодинний такий, ми знімали. Ми ходили по пошуках німецьких слідів на колишній Волинській губернії, на Житомирщині.
І знайшли?
Дещо знайшли. Дивіться відео, там де цікаво. І кірхи знайшли. І діючі,
на Житомирщині діючі кірхи?
Ну, там зараз...
Я вже сказав, там взагалі
зараз
Волинь.
Там вже молотовний дім зараз вже, але це стара кірха одна, 1906 року, що побудова ідеально збережена, цегляна, прекрасна. Знайшли дерев'яну кірху 1909 року, яка покинута в руїнах. І я вважаю, що це пам'ятка архітектури, якщо не державного, принаймні обласного значення, її потрібно рятувати. Ми там відео закликали людей, що якусь, можливо, там... лютеранську баптистську громаду з Європи, для них може не важко там скинутися по 50 євро. Якщо її не повністю відновити, то хоча б законсервувати, тому що там в одному місці провалився дах, затікає вода, там такі дубові балки, яким більше по 120 років, 130, різьблені надписи німецькою мовою, це германською, краса така. Воно стоїть серед поля просто, і що йому пощастило, що воно за Радянського Союзу збереглось, бо совіти там зробили склад зерна, вони оберігали. А зараз ми там вже дивились там різні апарати, такі молодь невихована кидає там. Не дай Бог, зараз хтось розпалить якийсь вогонь. Ми ж це собі прогнозували. Воно сухий, дуб роками, там просто згорить за годину це все. А ніхто нічого не охороняє.
А тобто там парафіян вже нема.
Там нічого воно закинуте. Його німці ж, там історія німці в кінці 30-х років, останні німці звільнені були совітами репресовані. Так. До цього. Зараз вам таку цифру скажу, вона мене просто вразила, коли я це читав. На 1911 рік близько від 210 до 220 тисяч німців етнічних проживало на Волині. Тобто німецькомовних, які себе подали, які розмовляли німецькою мовою. Були села, які повністю розмовляли німецькою. Для мене це стало величезним відкриттям, коли я...
Я тільки знав за Одещину, знав там за Закарпаття.
Я сам тих, як з Одещини там жив, я знаю, що дуже багато колоній південь. Південь Одеської області, там Грос-Лібенталь, це Великодолинське, там Акерман, Шабо, Швейцарська колонія і так далі, пішло багато німців. А це колись так випадково натрапився, нічого собі, думаю, німці, нас так з хлопцями це зацікавило, ми туди поїхали. Плюс там цікаво, що проходить оборонна споруда часів Другої світової, Гульська міна, це частина укріпрайону Новоград-Волинського, великої лінії Сталіна, яку він там збудував по старому кордону до 39-го року.
От я навіть собі так аналізую, я так само дуже часто там у відрядження їжджу по Україні, по цілій Україні. І навіть можна було б аналізувати, от так як заходиш, наприклад, в Пирогово до нас там в Києві, тут в музей, і ти дивишся, там підписано, там хата, там хай буде з Закарпаття, ця хата з Гуцульщини, ця хата там з Центральної України, і так її можна там якось по ній читати навіть, і розуміти, звідки вона, з якого вона регіону. Так само тут у нас поїздиш, от подивишся, навіть хай буде Центральна Україна, Полісся, там хай буде Буковина, і можна відразу побачити деякі господарі, так? От, де, я не буду там конкретно, щоб не ображати якихось там господарів, але в деяких господах, там, в регіонах України ти можеш побачити, перепрошую, купа гною прямо на порозі, а в деяких так. Вона десь там, ну, намагається її сховати, тобто тут якесь таке...
Я погоджуюсь, от ми самі подоляни, ми хлопці, як би сказати, ми самі себе критикуємо, тому так. Що часто у нас просто Дністер переїжджаєш, от Кам'янець-Подільський район, переїжджаєш Дністер, Чернівецька область. Колосальна різниця, набагато шатніші подвір'я, прибраніше. Чим далі заглиблюєшся всередину Чернівецької області, все ще краще стає. Івано-Франківщина, Прикарпаття ще краще. І дехто каже, а що ви свою хату, якби, знаєте, виносите сміття своєї хати. Ну, вибачте.
Мені цікаво, звідки воно збирається? Ну, це також звідкись воно позичається.
Я не знаю.
Ну, добре, там ми могли б сказати, там, ну, хай буде там ці області, там, Буковина чи там Закарпаття, це є кордони
з. Що вони жили в Австро-Угорщині, що вони колись менше впливу Росії зазнали, як то так говорить. Але я завжди говорю, все рівно порівнюйте навіть сучасну Буковину з умовним там Мазовецьким воєводством Польщі. Польща набагато краще зараз виглядає, набагато заможніша, багатіша, чистіша і прекрасніша. А тепер вивчимо історію, скільки часу жило Мазовецьке воєводство в складі Російської імперії, скільки Австро-Угорщина. Австро-Угорщина мінімально, Австро-Угорщина, вибачаюсь, Буковина. Буковина, Чернівецька область сучасна, вона взагалі не зазнала впливу практично Росії. Але сьогоднішній її стан набагато гірший, ніж там Мазовецького.
І там скажу собі, додам ще, що я пам'ятаю, що з дитячих років звітом з Буковини дуже часто приїздили там люди, котрі в нас працювали на наших городах. Там бур'яки там сапали.
Ні, то такого я не знаю.
У нас півсела, наприклад, є.
У нас там, Закарпаття колись приїжджали на Хмельниччину.
В тому числі Закарпаття, з Івано-Франківщини.
І в нас завжди таке було, знаєте, на Закарпатті дуже бідні, нічого собі. Вони в наш колгосп їдуть сапати бур'яки.
А тому, що в них там полів таких не було.
А потім я поїхав на Закарпаття, вау, то там мені Швейцарія, майже.
Мене здивувало, що на Закарпатті, що в нас як прийнято? Біля хати має бути 20 соток городу, і там має бути все, і там так, ще клуня, і корова там має, і коняка, і ще щось. В них там максимум пасуля на тичках таких високих, там кендериця, це кукурудза, яка там росте, і все. Більше там, все інше, це якась там галявина, де вони там можуть в неділю справляти якийсь там пікнік, там м'ясо смажити. Оце тобі Закарпаття. Вони працюють десь там за кордоном, приїжджають там з грошима ремонти поробили на свята, посвяткували і знову поїхали.
А ми з хлопцями хочемо колись і туди поїхати, теж думаємо, щось таке знайти, щоб показати, якби, знаєте, можливо, там негативні закулісся Закарпаття.
Закарпаття
цікаво. Я думаю, що там теж.
Я думаю, що скрізь є.
Десь ми знайдемо, і це не для того, що ми, знаєте, якісь такі, хочемо завжди щось зла, все погане показати.
А, до речі, куди от маєте плани найближчим часом? От, я думаю, вже трохи скресне крига.
Таких конкретних немає. Я зараз хотів під 29 січня, плюс-мінус цей час, в мене мрія з'їздити на станцію Крути і біля Крут пройтися. Тому що, насправді, я навіть в інтернеті щось шукав про Крути. Є такі історичні там розповіді, все, але як зараз живе село Круте, біля нього там, здається, печі є село таке теж. Ще кілька сіл, там є кілька сіл, які вже практично вимерли, Чернігівщина дуже вимирає. Я хотів пройти з тим часом, знайти якусь стару бабку, яка 80-90 років, з нею, наприклад, поговорити, а чи ви пам'ятаєте щось від батьків, яка тут, там якась, як це, битва якась відбувалася, щось таке. Мені цікаво було, але чомусь в мене Круте одразу в асоціації зі снігом якимось. Я хотів туди в сніжну погоду, у вас таке зняти, щоб було відео на гарному сніжному фоні, але зараз бачите, у нас сніг.
Тобто ви якихось там планів наперед собі не робите? Наприклад, на літо у нас є там от план поїхати на Одещу?
Насправді ми всі працюємо, і це наше хобі, знаєте, якби це була робота, ми мали...
Там... А, до речі, а фінансування звідки, як ви покриваєте?
Я фінансування, просто скинулись по 200 гривень, по 300, ми автостопом їдемо, електричками, там, єдиного нашого друга, він працює начальником пожежної в районному центрі, на Хмельниччині, автівка така стара Део, кінця 80-х, на газу, ми там скинулись по 300 гривень, десь їдемо, в цьому якась справжність, знаєте, я не уявляю, дуже поважаю хлопців, дівчат, там велика команда Ukrainer, Угу. Вони такі експедиції по всій Україні роблять.
Логвіненко,
так. Так, так. Але в них прослідковується, що вони гарно комусь фінансуються. Вони, знаєте, напевно.
Ну, я думаю, вони розпочинали з такого, як і ви.
Я не знаю, я не пам'ятаю їх. Я відколи їх пам'ятаю, в них завжди була там автівка, гарна.
Логвіненко настільки ж на радіо був.
Така гарна техніка, все. Вони, звичайно, дуже молодці, вони показують таку Україну, але мені здається. Колись пам'ятаю свого вчителя української літератури в школі, він так сказав, хороший поет, голодний поет. Я більш схильний залишаюсь до цієї думки. Я колись теж писав вірші, навіть вдавався, знаєте, дуже такий скрутний час, пам'ятаю, коли мені доводилось там жити на 200 гривень в місяць. Дуже важкі часи. І тоді гарні вірші виливалися. А коли починаєш більш заробляти, чимось зайняти, які вірші не йдуть?
Ну, тому Шевченко був голодний, значить.
Можна,
чому він такий красивий?
Можна щось через силу сісти там написати, але як ми зараз бачимо, все найкраще знято в якийсь такий.
Тому що я думаю, що народ наївся вже от такого контенту якісного, і він хоче драми, він хоче авантюри якоїсь, він хоче.
Я спочатку соромився цієї примітивності, вони доволі примітивні, вони ж не професійні, вони не.
А ви не пробували робити стріми, наприклад, що це був.
Поговорити з нашими підписниками?
Чи? Ну, не то, що там поговорити. Коли ви десь йдете, наприклад, якесь село, і заходиш до хати, і от це відчуття передавати.
Там переважно можна. Немає покриття. Ми там про те, що ми говорили.
Це так. Подумав.
Може, зараз Ілон Маск постарається охопити всю планету.
З 5G.
І чимось там так, з супутником інтернету, ми тоді зможемо. Але може бути чогось багато такого непередбачувано, знаєте, в кожен момент. Там це
от це таке, напевно, фінішне запитання. От. За що сьогодні справді любити Україну? Ви говорили, що є ті люди, котрі кажуть, що ця Україна мені дала. От якщо задатися так конкретно, дійсно, запитанням, за що її сьогодні любити? От що в ній такого от є особливого? В аналізі ви були в Європі, жили десь там на Кіпрі, я думаю, ще в інших країнах було. Що у нас такого особливого є? Бо у нас якийсь є комплекс меншовартості. От ми такі є, бідні, так. І оце так природньо казати, що ми такі бідні з протягнутою рукою до МВФ туди, до Штатів весь час. От, але що у нас такого є, чого нема от, в них?
Можна так, знаєте, зараз попсово загальному сказати, так як матір любити за те. Ну, це дуже.
Можна навіть віршовано сказати.
Так. Але насправді так, є тут щось духовне. Я насправді більше Україну люблю. Тому що, якби не крутитись, це правда, різні аспекти. Оглянувши, Україна є зараз на сьогоднішній день в Європі найвільнішою країною. У всіх аспектах. Це моє таке судження, моя теорія, тому що Європа, як би там не було, хто там не говорив про свободу, але там дуже багато обмежень існує. Я подорожував по Європі. Умовно, приклад, тут не можна поставити намет, тут не можна розпалити вогнище, сюди не можна піти, приватна територія, ліс загороджений, тут не гуляти. Все, чим далі Західна Європа, вона ось вся така. Вільні, відносно такі, як ми вільні, що будь-що можна робити, умовно, Росія там чи Білорусь, ну там є політичний утиск дуже великий, свободи слова, так далі, тому подібне. Україна – це неоціненний, ми цього не цінуємо, наскільки нас дійсно є свобода. Я жив, я за останні 10 років в загальній складності, напевно, я близько 2-3 років жив в Європі, в різних країнах, там на роботах, бо працював, на різних, від будівництв там, до столярок, до різного волонтерства теж по Європі. І воно наче все гарно, приїжджаєш спочатку таке, все. Як зараз дівчата всі штучні. Ну, вони неймовірно гарні, вони ж тиснуть на цю підсвідомість. Там і очі ці лисичі, там, і губки такі пишні, і груди, все. Воно ще красиво, але ти потім заглиблюєшся, а нутра середини, душі ніякої. І простіша оця дівчина, так як то зараз, як прямо в Шевченка боса під калиною, під вербою з села, але вона така душевніша. От Україна отака, вона якась, вона справжня момента, не в Києві так. В Києві ми втрачаємо, або навпаки народжуємо Україну. Тут інша Україна, тут модерна Україна з'являється.
Тут такий симбіоз, мені здається.
Тут нарешті, мені здається, от навіть в Львові, то сам Тернополі, з'являється нарешті такий масовий клас українського міщанина. Тому що, якби там історики зараз не доказували, що були завжди українські там міщани. Вони були, але вони завжди були в меншості і одиничні. І вони завжди були під впливом будь-кого. Там, чи Росії, чи Польщі, чи ще когось. А Україна була на 90% тому із нас ці анекдоти, все, ми завжди були селянськими, наша душа була в селі. Тому і зараз так боляче, що це село вимирає, наче ці відео, що як стара людина, будь-яка людина помирає, шкода, яка б вона не була, 90 років, все одно кожна там, вона прожила життя, ти згадуєш її життя. Але це природній процес, я вважаю. І ніщо не вічне. Помпеї зникли, там, древньогрецькі міста зникали, різноманіті так, куди там умовним Іванківцям чи Гуті Блощинівській з Донецького району. Так вона віжила якийсь період, вона подарувала комусь щастя, вона пішла якби в небуття, тому що це село як живий організм, теж він прожив свій якийсь цикл на цій планеті, пішов десь далі.
Так хочеться дати йому життя далі. Спасибі, я подякую вам, бо ви справді так заторкнули за якісь такі, напевно, черстві закутки душі і моєї, і нашого слухача, який нас слухає з українського села, дуже, дуже часто слухає з українського села. Я так, коли роблю деколи концерти привітання гарного настрою, намагаюся хоча б одну пісню поставити в ефірі для тих, хто мешкає сьогодні не вдома, хто мешкає далеко від своєї рідної хати, рідної печі, зрештою, рідного ставка, садка, там можна це далі було б продовжувати.
У нас зараз таких багато дуже, і по Україні, і по світу.
Багато, так. Тому я так адресую їм завжди цю композицію, кажу, задумайтеся, якщо є ще до когось приїхати, чи то тітка, чи дядько, чи може в радості ще скажу мама, чи батько, чи там бабуся, то поїдьте, тому що Україна на них закінчиться для вас. От така Україна, яку ви її бачили в дитинстві, яку ви її знаєте з середини, та нефарбована Україна.
Так.
І ваш проект, він допомагає, напевно, що так само пробудитися багатьом. То я подякую від усіх слухачів Радіо Марія для вас за те, що ви так висвітлюєте, даєте життя тій Україні ще. Можливо, так напівмертві вже, деколи бездихання в Україні, але даєте їй життя. І так в перспективі інформуйте нас.
Смерть не властива великому духу. Це цитата Андрія Серди. Він живий тоді, коли тіло без руху. Так як інколи про Україну. Теж хочеться сказати, знаєте, це ми не будемо розглядати, що село зараз зникло. Не зникла Україна, душа і не зникла. Ми просто реформуємося, змінюємося.
Ну так позитивно дивиться на цю ситуацію.
Все буде добре, я вважаю.
Спасибі вам за цей також позитив. Так. У нас в ефірі програми «За Христа» я був Володимир Кохан, засновник проєкту «Хащі». Дивіться, знаходьте, власне, канал на Ютубі українськими літерами «Хащі». Там почуєте і побачите багато цікавої інформації, можливо, навіть і про своє село. На все вам добре. Слава Ісусу Христу. На все добре.